Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Ajatellaanpa tavallista kerrostaloa. Siellä on paljon ihmisiä, jokaisen ympärillä on ihmisiä, mutta silti saattaa tulla tunne, että on neljän seinän sisällä ihan yksin. Ja tämähän on tavanomainen tapa asua ainakin suurissa kaupungeissa. Suomessa on 1,3 miljoonaa yksin asuvaa ihmistä. Ja tänään mä haluan inspiroida ihmisiä ajattelemaan, että voisimmeko me kenties laajentaa tätä näkemystä siitä, että miten voi asumisensa järjestää. Ja voisiko jopa yksinäisyyttä taklata uudenlaisilla asumistavoilla. Minun nimeni on Sari Valto, tervetuloa seuraan. Ja mulla on täällä kolme ihmistä ja heistä kukin asuu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Täällä on Liisa Akimov, tuottaja, muusikko. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Ja täällä on Pirjo Huvila. Sä oot eläkkeellä oleva VR:n arkkitehti.
Huomenta.
Ja täällä on Harri Pitkänen, näyttelijä, opiskelija ja tulitaiteilija. Tervetuloa.
Huomenta.
Kertokaapa kukin, että mikä on ollut teillä vaikkapa nyt menneen viikon aikana kivoin hetki teidän asuinyhteisössänne?
Henkilökohtaisesti mulla oli, siis tämä on itsekästä, mutta mulla oli sellainen, että yksi naapuri oli ollut sienimetsällä ja saanut hirveästi kantarelleja. Ja se tiesi, että mä rakastan niitä, enkä ehdi käydä siellä metsällä. Se toi mulle niitä kantarelleja, jotka heti sitten ahmin. Ja toinen, mikä oli ihanaa, niin meidän WhatsApp-ryhmässä, niin yksi ihminen oli löytänyt meidän kaupungin osasta semmoisen avoimen kuoron, joka ei edellyttänyt mitään valtavaa nuotinlukutaitoa. Ja oli käynyt siellä ja laittoi muille, että kiinnostaisiko muitakin tämä kuoro, niin sieltä tuli kolme tyyppiä, jotka innostui. Mulle tuli kauhean hyvä olo siitä, että kohta meillä on siellä kuoro.
Mitäs Pirjo?
Perjantai-illan yhteisruokailu alkaa kello 18. Voi istua valmiiseen pöytään, syödä salaattia, pääruokaa ja jälkiruokaa. Osallistujia 50-70 ja yhdessä tehdään ruokaa, yhdessä syödään ja istutaan iltaa.
Ja teitä on iso porukka siellä.
On. Noin 70 parhaimmillaan.
No mitäs Harri, sulle tulee mieleen kivoja hetkiä?
Joka aamuset aamiaishetket minun kämppiksen kanssa. Sillä on todella hyvä aloittaa päivä.
Saa heti juttu seuraa.
Kyllä, kyllä.
No kertokaa nyt sitten, että miten te käytännössä asutte. Teillä on kaikilla vähän erityyppinen, mutta yhteisöllinen asumismuoto. Liisa Akimo.
Joo, mulla on joukko rakennuksia, joissa on kämppiä ja kämpissä asuu ihmisiä. Kämpissä on myös kommuuneja ja me asutaan, meitä on suurin piirtein 18, riippuu vähän miten tulevia ja meneviä lapsia lasketaan. Ja meillä on yhteinen pesutupa, yhteinen sauna, me hoidetaan pihatyöt kimpassa ja WhatsApp-ryhmässä, niin lainataan tavaroita toisiltamme ja näin poispäin.
Eli siis teillä on yhteinen pihapiiri, jossa on monta eri rakennusta.
Joo, ja jos on hirveästi tehtävää ja hommaa ja nikkaroitavaa.
Niin minkälainen, Pirjo Huvila, sun asumismuoto?
Asun yhteisöllisessä kerrostalossa, jossa on 61 asuntoa ja siellä asuu noin 120 henkeä. Ikäskaala on 1-vuotiaasta 90 ja olemme asuneet siellä tällä hetkellä 11 vuotta.
Joo. Ja mites Harri?
Minä asun Tampereen keskustassa ihan normaali kerrostalossa. Meillä on semmoinen noin 144 kämppä, missä asun pien muun ihmisen kanssa. Viiden hengen yhteisasun. Joo. Meillä on kaikilla omat huoneet ja siellä asuu sitten meidän lisäksi minun koira.
Joo. Ja teillä, te olette kaikki aikuisia ja osa käy töissä ja osa opiskelee.
Kyllä.
Joo. Ja tämä on jo hyvä tämmöinen pointti, että usein ehkä nämä kimppakämpät mielletään, että ne on nuorten opiskelijoiden, mutta myös aikuiset voi keskenään päättää, että vuokrataan iso kerrostalo. No puhutaan sitten siitä, että millaista käytännössä on se elämä näissä teidän kodeissanne, että miten erityisesti se yhteisöllisyys ilmenee siellä. Aloittaako vaikka Pirjo Huvila?
No, jokaisella on oma asunto, mutta sen lisäksi meillä on tosi paljon yhteisiä tiloja. Meillä on olohuone, missä kaikki talon asukkaat mahtuu ruokailleen, valmistuskeittiöt, jossa tälle porukalle voi 3 tunnissa tehdä ruokaa. Ja kattokerroksessa on ainoat saunat, 3 saunaa. Kenelläkään ei ole omissa asunnoissaan saunaa, mutta siellä on tämmöinen niin kuin merinäköalalla myös ulkoterassi, viherhuone ja takkahuone, jotka on kaikkien käytettävissä.
Mm.
Mutta me ollaan kaikki tavallaan sitouduttu jo silloin, kun ollaan rakennettu se talo, että tämä yhteistilojen määrä on niin kuin se juttu.
Mm. No minkälaista toimintaa teillä on siellä?
No, mä oon sanonut joskus, että sieltä talosta ei tarvitsisi niin kuin lähteä minnekään, koska siellä voi harrastaa joogaa. Meillä on kirjallisuuspiiri, meillä on oma bändi, jonka nimi on Ari and the Naapurit. Ari on ainut oikea muusikko ja muut on harrastelijoita, viherryhmä, asukasryhmä, juhlatoimikunta, jonka päätarkoitus on järjestää asukkaille juhlia.
Mm.
Tässä tärkeimmät.
Mihin ryhmiin sä itse kuulut?
Mä kuulun viherryhmään ja melkein kaikissa näissä harrastuspiireissä olen mukana.
Joo. No miten Harri, teitä tosiaan asuu 5 samassa kerrostaloasunnossa, niin millaista se on?
Se on hyvin, mulle tulee ensimmäinen semmoinen perheen tuntu siinä.
Mm.
Että se on, minäkin olen aikoina asunut opiskelija-asunnoissa, missä se on paljon enemmän kasvottomampaa. Sitä ollaan aika tuntemattomia semmoisissa asumismuodoissa toisillemme, niin tuossa me ollaan kaikki silloinkin, kun minä muutin siihen, niin edelliset asukkaat, minä kävin näyttäytymässä heille, että tämmöinen ihminen olisi tulossa teidän yhteisöön ja sitten he teki sen yhteispäätöksen, että minä sovin joukkoon ja samoin minä olin mukana nyt, kun meille tuli uusia ihmisiä. Et se on hyvin tärkeää, että meillä on semmoinen yhteinen hyvä olla siellä. Kaikilla on omat huoneet, mutta meillä on kanssa, meillä on isot yhteiset tilat, olohuone ja keittiö ja muut niin kuin yhteiset tilat, missä voidaan viettää aikaa.
Joo. No kuinka paljon teillä on sitten sellaista ajanviettoa yhdessä?
Se on vaihtelevasti. Kaikilla on aika erilaiset rytmit työnsä puolesta, mutta sitten aina kun me kotiin satutaan, niin kyllä siellä nähdään toisiamme.
Mm. Mm. Joo. No mitäs Liisa Akimov siinä sun pihapiirissä, niin toteutuu tämä yhteisöllisyys?
No homma kiertyy ennen kaikkea pyykinpesun ja saunomisen ympärille. Eli meillä on yhteinen pesutupa ja puusauna ja molemmat ovat kovassa käytössä. Eli tyypeillä, mä oon diktaattorimaisesti kieltänyt pesukoneet, enkä ole edes rakennuttanut sille pesukoneen liitäntää, koska mä yritän niitä suojelurakennuksia pitää pystyssä. Ja sitten ajattelen ekologisesti, että on järjetöntä, että on 15 pesukonetta, kun yhdelläkin pärjää. Eli meillä on yhteinen pesutupa, jossa pyöritään, jota siivotaan ja sitten meillä on puusauna, joka edellyttää puiden sahaamista. Ja, eli tämmöistä fyysistä aktiviteettia. Ja sitä voi lämmittää kuka vaan, milloin vaan. Ja kun sitä ruvetaan lämmittämään, niin siinä sitten aina useimmat ilmoittautuu, että minä menen sun jälkeen ja sinä menet mun jälkeen. Tai että tänään mulla on kavereita, tulee saunomaan, että ehkä olisi vapaa kello 21, kiinnostaako jotakuta. Ja sitten meillä on siinä se iso piha, jossa on haravoimista, on tällä hetkellä ollut tämä valtava omenoiden tuhoamisrituaali, niin kuin monessa pihassa ollut. Ja lumityöt tehdään kimpassa ja lainaillaan tavaroita toisiltamme. Ja jos esimerkiksi tällä viikolla tapahtui semmoinen, että yhdelle tuli paketti ja hän tiesi, että ei ole kotona, niin kysyi, että voisiko joku muu vastaanottaa sen. Niin siitä heti ilmoittautui ne, jotka on kotona ja tämmöistä. Siis tavallaan niin kuin apua saa toinen toisiaan kannatellen, mutta sitten myöskin rivakkaa duunia ponnistellen.
Mutta onko kaikki sitten valmiita osallistumaan tähän rivakkaan duuniin? Siinä on teillä tosiaan paljon sitä
pihapiiriä. Niin. Mä tiedän, mulla tuli viime talvena 2 päivänä yli 40 kilsaa, siis Oura-sormuksen mukaan, anteeksi mainos. Eli joskus sitä lunta tulee ihan hirveästi. Ei tietenkään. Ja nythän se on maailmassa hyväksyttävä se asia, että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia toimintakykyjä. Että kaikkien fysiikka ei nyt ole kolaamisfysiikka. Ja joillakin on enemmän jotakin. Eli tämä on, ihmiset ei ole samanlaisia. Kaikilta ei voi vaatia kukin kykynsä kullekin tarpeensa mukaan.
Tekee mieli kertoa tähän yksi saunajuttu. Meillä on siellä 10 kerroksessa tosiaan 3 saunaa ja yhdessä.
Miksi siellä on 3?
Sen takia, kun meitä on 112 ihmistä, niin siellä on usein sillä, että yksi sauna on miehille, yksi naisille ja sitten on yhteisvuoroja. Ja sitten on vielä yksi semmoinen perhesauna, jota voi varata, jos haluaa vaan oman perheen kanssa saunaa. Mutta yhdessä isossa saunassa on myös puukiuas, aitokiuas. Ja kun sitä ensimmäisiä kertoja lämmitettiin, siellä on tietenkin savupiippu katolla, niin naapurikorttelista soitettiin palokunta, koska siellä palaa. Se ei ole kovin tavanomaista tai niin kuin kaupunkialueella.
Niin todellakin, siis tämä teidän talo on Helsingissä Jätkäsaaressa, ei varmasti ole kovin yleistä, että on puusauna siellä. No millaisia sääntöjä teillä on näissä yhteisöissänne?
Meillä on esimerkiksi semmoinen, että saunaa ei lämmitetä ilman, että muut tietää siitä, koska muut ei halua stressata sitä, että joku on pyörtynyt sinne saunaan, että siellä on joku raato. Meillä on semmoinen esimerkiksi sopimus, että se viimeinen, joka sieltä saunasta lähtee, niin kirjoittaa, että sauna left drying, sauna jätetty kuivumaan, ettei tarvitse sitten yöllä lähteä miettimään, että joku on pyörtynyt sinne. Esimerkiksi tämmöinen sääntö meillä on, että pidetään toinen toisistamme niin kuin silleen huolta, eikä tarvitse stressata, että jollekin on sattunut jotain. Sitten meillä on niin kuin hiljaisuudet on sovittu, että 10 lopetetaan. Jos haluaa pitää bileet, niin that's fine, kunhan sen talon naapurit okeijaa sen, että tämmöisiä keksitty.
Joo. Ja vielä ehkä nyt selvennykseksi, että tästä Liisan asumismuodosta, että se on siis tämmöinen vanha asemarakennus ja siinä on sitten näitä pihapiirissä muita rakennuksia ja niihin on tehty asuntoja. Sä oot itse siinä omistaja, eli sä oot niin kuin vuokranantaja näille ihmisille, niin ilmeisesti sitten tietenkin pystyt itse valitsemaan siihen ne asukkaat, niin onko kaikki sun omia kavereita ja tuttuja?
Joo, on päätetty niin, että sinne ei tule yksikään ihminen ilman, että joku tuntee sen. Eli vähän samanlainen kuin Harrilla, että on semmoinen luotto, että nyt oikeastaan kaikki erilaista kulttuurialan prekariaattia ja apurahataiteilijat, ihmiset on vähän niin kuin samantyyppisissä elämäntilanteissa, mutta on siellä niitä niin sanottuja normaaleja ihmisiä, joka on tässä hassu käsite. Eli kaikki tuntevat toisensa ja se on niin kuin kiva juttu, että semmoinen turvallisuuden tunne.
Mutta Pirjo, teillä on siis tällainen yhteisöllinen kerrostalo, niin miten sinne pääsee asumaan? Pitääkö olla tuttu siellä valmiiksi?
No ei tietenkään pidä, mutta se on siis koostuu omistusasunnoista, että se on sillai vähän erilainen konsepti, koska mutta meillä on siis sillä, että meillä on osakkailla etuosto-oikeus, jolloin sinne usein tulee asukkaiksi edellisten asukkaiden ystäviä, lapsia, isovanhempia, sisaruksia, josta on tietyllä lailla hyötyä, koska he tietää, mihin he on tulossa ja sitoutuu siihen yhteisölliseen elämäntapaan siellä.
Aivan. Ja eikös niin, että sunkin naapurissa asuu sun tytär ja
mun tytär ja hänen 3 tytärtä.
Joo. No millaista se on, että on lapsia, lapsenlapset noin lähellä?
No sehän on ihanaa. Varsinkin nyt, kun mä oon eläkkeellä, niin mä voin osallistua niiden elämään joka päivä ja auttaa heitä.
Tykkääkö he siitä?
No jos. Tämä 14-vuotias Murkku ei nyt tällä hetkellä niin paljon, mutta nämä 2 pienempää kyllä.
Joo. Tuleeko he sitten päivittäin sinne soittelen ovikelloon? Ja
kyllä me siinä ollaan päivittäin tekemisissä.
Joo. No mitäs Harri sun kimppakämpässä, niin onko teillä jotain tiettyjä sääntöjä, että näihin nyt pitää sitoutua tai muuten ei homma?
No semmoisia niin kuin kivenkirjoitettuja me ei ollut sovittu, mutta heti jo silloin alkuvaiheessa niin käytiin keskustelua, että mitkä on itse kunkin rytmit. Sanotaan toisilla aikaisempia herätyksiä ja vähän ehkä, että millä tavalla halutaan pitää paikat siistinä. Että semmoinen huomioijan toisten elämän rytmit siinä. Että semmoinen, että se on kaikille, sitä me ollaan paljon puhuttu ja paljon kiitelty keskenämme, että se on tosi rauhallinen koti.
Joo.
Että siellä ei ole, että yksi pitäisi bileitä ja yksi haluaisi elää jämptistä ja muuta, vaan se menee niin kuin aika sulassa sovussa kaikilla.
Mutta onko teillä joku siis, kun siellä on kuitenkin yhteisiä tiloja, olohuone ja keittiö ja kylpyhuone ja näin, niin mitäs niiden siivoukset ja tällaiset, että tuleeko niistä sitten sanomista, että kenen vuoro?
Ei me oikeastaan olla vuoroja otettu. Se, että pidetään paikat siistinä. Sen saa tehdä ihan sillä rytmillä, kun tuntuu hyvältä, mutta ei siitä ole. Siitä ei ole tarvinnut edes keskustelua käydä. Oh. Sanotaan, että tiskit hoidetaan, omat jätökset siivotaan sieltä pois ja niin kuin kaikki muutenkin pidetään paikat siistinä. Että minun mielestä sen takia se onkin just hyvä semmoinen, se alkututustuminen siinään, niin sitten se tulee hyvin luonnostaan.
Aivan.
Tämmöiset asiat, että autetaan toinen toisiamme, että se koti on viihtyisä.
Vielä Liisa jäi kiinnostaan sulta, että kun sulla on tosiaan aika iso tuota pihapiiri ja monta rakennusta ja näin, niin mitä kaikkea käytännön töitä siellä, kun sä oot vähän niin kuin talkkarinkin roolissa siellä
olen,
sitten,
niin mitä kaikkea? Olen kiinteistöhuolto Akimov. Niin. Sitten mä oon myöskin maansiirtokone Akimov.
Niin.
Virjo todistaa. Siis kaikki tietää omakotiasujat, että tuommoisessa kiinteistössä on aika paljon hommaa, että milloin pitää joku viemäri avata. Ja, no esimerkiksi nyt piti, huomasin taas, että meni vuosi umpeen ja piti, meillä on tulisijoja siellä 4 kappaletta, niin piti nämä nuohota. Ja vastuullisesti sitten hoisin sinne nuohoja ja meillä on sillä tavalla diversiteettiä tässä yhteisössä, että me joudutaan käyttämään kommunikointikielenä englantia, joka ei ole kenenkään äidinkieli, eikä kukaan sitä oikein osaa. Ja sitten menin kirjoittamaan sinne, että nyt on tulossa saunaan ja se nyt mä tsekkasin, googlasin, että mikä on nokikolari tai nuohoja englanniksi, ei tullut ekaksi meille, niin se on tämmöinen kuin chimney sweep, mutta sitten mä vahingossa kirjoitin sinne chimney sheep, ja sheephän on lammas. Ja siitä tulikin huumori, että mikä helvetin lammasko tänne nyt on sitten tulossa, että mitä on tehtävä. Ja siitä tuli pitkät jutut, kun mä sanoin, että lammas on nyt lopettanut, on completed his or her duties, että lammas on poistunut. Niin,
nyt se syödään.
No ei vaan, että mikä musta, nyt se on musta lammas, kun se on, no joo, tämmöistä huumoria. Mutta että kaikenlaista, mikä liittyy tulisijoihin, että lehtiin, nyt tämä omenahomma, rottien niin kuin pois pitäminen. Jossain vaiheessa meillä oli valtavia rottatalkoita, että me niin kuin yhdessä, yhteistuumin, me tiedettiin, että yhdessä kompostissa oli rottia. Ja sehän on ikävä homma, toi rottien hävittäminen, niin me tehtiin siis näinkin julmalla tavalla se silloin. Nyt niitä ei enää ole, siis tällä hetkellä, kun puhutaan puuta, niin me tehtiin niin julmalla tavalla, että me otettiin tämmöistä niin kuin saatanan, siis anteeksi, todella kuumaa vettä. Ja meillä oli hirveästi ämpäreitä ja kaikki katsoi kauhuissa, että kuka niitä rottia rupeaa tappamaan. Ne hävitettiin, siis ne rotat ei kuulunut siihen paikkaan. No, siis kaikenlaista, mikä liittyy. On se ilmanvaihtoa, on se sitten korjausmaalausta. Ikkunaentisöintihän on vielä loputon ja tulossa oleva homma, mihin varmaan ihmiset mielellään osallistuu. Sitten istutetaan kukkia ja pensaita ja muita ja nikkaroidaan siellä. Ennen kaikkea saadaan niitä puita tällä hetkellä.
Aikamoista rehkimistä, mutta sitten toisaalta niin kun tuo tarjoaa myös sellaista toimeliaisuutta siinä pihapiirissä, mitä ei normaali kerrostaloasumisessa
joo,
Helsingissä.
Ja siellä on ihmiset, joo, kun aktiivisesti itse esimerkiksi on tiettyjä puita ja pensaita, ne on niitä leikanneet, siis että tulee semmoista tiettyä niin kuin omistajuutta, vaikka ne on vuokralaisia. Mutta että kaikki kokee, että ei ole mitään varaa, että minä heitä sieltä irtisanoisin, vaan että, ja pitkään olleet samat tyypit.
No mitä sitten, kun pitää tehdä joku yhteinen yhteisöä koskeva päätös, niin miten se sujuu? Onko teillä, Harri, joku tämmöinen olohuoneessa, joku neuvosto kokoontuu ja sitten äänestetään?
Meillä on hirveän avoimen keskustelun ilmapiiri. Se on vähän niin kuin, kellä tähän on vapaus sisustaa se yhteiset tilat ihan sen näköiseksi kuin haluaa. Mm. Että sitä me ollaan puhuttu, että se on meidän kaikkien koti, mutta silti se ei ole yhden ihmisen koti. Mutta silti se on toiminut todella hyvin. Me ollaan niin kuin sanottu nytkin uusille asukkaille, että ihan mitä tahansa ideoita sulle tulee, niin lähde vaan toteuttamaan tässä, vaikka sisustuksen puolestaankin. Joo. Tai sitten, että jos joku entisessä on painanut mieltä, niin sitten me voidaan muokata sitä. Minun mielestä siis se on jo niin kuin todella hyvää opettelua siihen, että kun asioista puhuu avoimesti, niin me löydetäänkin se harmonia aika helpolla.
Aivan. Avoimuus on avainsana tässä. Ja mitäs Piro, teitä on kuitenkin siellä 120-kymmenkerroksinen kerrostalo, niin miten siellä päätetään asioista?
No meillä on tietysti yhtiökokous, joka on niin kuin virallinen tämmöinen osakkeen omistajia koskeva asia, mutta sitten meillä on tämmöinen asukaskokous ja asukasjohtoryhmä, johon kuka tahansa saa tuoda mitä tahansa asioita yhteiseen keskusteluun ja positiivisia asioita, ongelmia ja sitten niistä keskustellaan siellä ja tehdään sitten jotain päätöksiä, kuinka edetään. Että tavallaan se on semmoinen vapaamuotoisempi foorumi, missä voidaan ihan kaikenlaisia asioita käsitellä.
No mitäs teillä tämä avoimuus toimii, että pystytäänkö hankalia asioita ottaa siellä vai ilmestyykö heippalappuja ilmoitustaululle?
No ei todella ilmesty, että kyllä siellä käsitellään nimenomaan myös hankalia asioita ja sellaisia, jotka jotkut kokee ongelmaksi.
Joo, no minkä tyyppisiä hankalia sitten on tullut esille tässä? Tämä on nyt kohta 11 vuotta ollut pystyssä tämä teidän talo.
Että nuoriso bilettää yläkerrassa niin, että muut ei saa nukuttua eikä noudata kello 10 sääntöjä.
Ihan normaalia kerrostaloa.
Alakerran kotikonsertit venyy yli äyräitten ja basso tuntuu vielä 12 aikaan. Siis jotain ihan tämmöisiä, mutta niin kuin lähinnä.
Joo. No mitäs Liisa, sähän on siellä ikään kuin kiinteistökuningattarena, niin onko sulla sitten yksin valta?
No viime kädessä kyllä. Mm. Viime kädessä mulla on diktaattorin valta, mutta käytännössä niin meillä on tämä ryhmämme ja meillä on ollut siis asukaskokouksia. Koronan aikana niitä järjestettiin Teamsissa ja tuli uusia asukkaita, että ylipäänsä tutustuttaisiin. Kaikki oli siellä sitten naamallaan. Ehkä niitä tavallaan niin kuin käytännön pelisääntöjä sovitaan siinä WhatsApp-ryhmässä viime kädessä, koska ei ole mitään säännöllisiä niin kuin kokoontumisia. Johtuen ihmisten aikatauluista ja noin. Ja siellä niitä asioita, jotka ehkä sitten häirää tai jotka olisivat niitä ikään kuin heippalappuja, niin on se, että ihmiset unohtelevat vaatteitaan kuivuriin. Ja sitten kun sinne tulee seuraava ihminen, niin sitten sitä ärsyttää, että kenen nämä on. Eikä ole, kun me ollaan sovittu, että laitetaan sinne almanakkaan, että kuka tämä on, että voi suoraan ilmoittaa, että tuu hakee vaatteessa. Niin tämän tyyppisiä, että kuka on taas jättänyt kuivuriin ja minä nostan ne nyt pois. Siis ei tämän vakavampaa.
Joo.
Ja sitten, että nukkasihti jäi, joku ei ollut sitä puhdistanut. Mm. Jos ei sitä puhdista, niin se syttyy palamaan. Se on puhdistettava lukea jokaisessa vuokrasopimuksessa.
No lähtökohtaisestihan niin kuin kaikkiin tällaisiin yhteisöllisiin asumismuotoihin tulee ihmisiä, jotka haluavat asua näin. Mutta sitten mä ajattelin esimerkiksi Harri kimppakämppää, niin jos sinne tulee vaikka joku, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta tällaisesta yhteisasumisesta ja sitten muiden mielestä tämä uusi asukas ei nyt tunnu ollenkaan niin kuin sopeutuvan ja hän ei noudata niitä sääntöjä ja jotenkin aiheuttaa semmoista niin kuin häiriötä, niin mitä siinä sitten? Se on kuitenkin aika pieni ja intiimisen asumisyhteisö, että kuinka helppo tai vaikea.
Kuinka hänestä päästään eroon?
No onneksi tässä nykyisessä kommunissa ei ole tarvinnut käydä mutta on ollut semmoisessakin asunnossa, jossa tuommoinen tilanne on pitänyt käydä läpi. Mm. Ja kyllähän ne on vaikeita kohtaamishetkiä, mutta sanotaan, että sitten kun ihan selkeästi yhden ihmisen eläminen haittaa muiden kotiasumistaan, niin kyllä me ollaan sitten semmoinen yhteispalaveri pietty, että nyt tämä näyttää kaikista suunnistaan, että tämä asumismuoto ei toimi, etkä sinäkään tässä itse viihy ihan selkeästi. Että sitten ne on saatu kyllä niin kuin ihan keskustelemallaan, että
tämä on ehkä verrattuna tämmöiseen perheasumiseen niin etu, että yhdestä jäsenestä voidaan äänestämällä päästä eroon.
Mä tiedän yhden kikkakutosen, mitä yhdet tyypit teki tuollaisessa vastaavassa tilanteessa, että oli hyvin sotkuinen ihminen, joka ei jälkiään siivonut. Ja se on inhottavaa muille, että jos on koko tiskipöytä aina täynnä ihan niin kuin kaiken maailman smäidää. Niin tämä toinen kaverini, niin siitä kiihtyneenä, niin sitten meni ja lappasi ne kaikki kamat siitä tiskipöydältä ja vei sen sängyn tyynylle. Että sitä odotti sitten illalla. Mun mielestä se on niin reipas teko, että hyvä homma, niin tajus kyllä.
No juuri tuommoisia ennakoidakseen hyvä pitää muistissa tuo. Mutta senhän takia mä käyn ne alkuhaastattelut ja se semmoinen tutustuminen, että siltihan ihmisestä voi paljastua vaikka mitä, mutta niin kuin kyllä se on aika paljon antaa siinä, kun tutustuttaa alun perin, että ei tarvitse niin kuin ihan sokkona hypätä siihen asumiseen. Ja minun mielestä, mikä on meidän tuossa kodissa toiminut parhaiten, että se on varmasti jokaisen semmoinen oma. Minua ainakin hävettäisi jättää paikat likaiseksi liian pitkäksi aikaa. Niin ei, mutta se on niin kuin tuossa toiminut, että niin kuin niitä keskusteluja ei ole tarvinnut käydä. Joo. Että hei, voisitko sinä tehdä nyt vähän enemmän ja tiedätkö tuo vaan. Minusta tuntuu, että kaikilla semmoinen oma tunto on siellä se paras käskyttäjä, jonka mukaan mennään siellä.
Aivan. Tässä oli äänessä Harri Pitkänen, näyttelijä, opiskelija ja tulitaiteilija. Ja sitten täällä on eläkeläinen Pirjo Huvila ja tuottajamuusikko Liisa Akimov ja puhumme yhteisöllisestä asumisesta. Yksin asuminen lisääntyy ja samalla myös yksinäisyys kasvaa. Ja tutkimusten mukaan niin yksinäisyyttä koetaan erityisesti nuorten ja iäkkäiden ikäryhmissä. Mikä merkitys teillä on ollut yksinäisyydellä sen suhteen, että olette valinnut tällaisen asumisen, jossa oma koti on lähellä muita ihmisiä?
No mulle varmaan se yksinäisyys on ollut kaiken lähtökohta. Että minä olen elämässäni asunut enemmän kimppa-asumisessaan kuin yksin. Vaikka yksinkin on paljon asunut, mutta se, että olen paljon kärsinyt elämässäni siitä, että minä olen ollut työelämässä, missä minulla on ollut hyvät työkaverit ja minulla on ollut paljon ystäviä. Että semmoiset niin kuin sosiaaliset suhteet on ollut kunnossaan. Mutta sitten kun minä olen mennyt kotiin yksin, niin se yksinäisyys on tuntunut todella kourisevasti. Se on ollut aivan hirveätä ja se on ollut vähän semmoinen hävettävä asia puhua, koska se sävyero on niin iso, että minä olen ollut semmoinen sosiaalinen ja kaikkien kaverit olla ulkomaailmassa, niin onkin ollut vaikeaa sanoa ihmiselle, että kun mä oon muuten tosi yksinäinen ihminen. Ja se yksinäisyys on aika paha vihollinen, että se alkaa iskemään sinun minäkuvaan ja itsetuntoon ja siitä herkästi tulee semmoinen erakoituminen, että kun sitä jää yksin sen oman päänsä kanssa, että kun niistä ei uskalla puhua siitä yksinäisyyden tunteesta ja kaikista niistä lievetunteista, mikä siinä mukanaan tulee, niin sitä alkaakin jämähtämään sinne kotiin. Mm. Siitä tulee semmoista erakoitumista, niin semmoista, että täällä onkin turvallista olla täällä omassa pesässään. Että nyt minun ei tarvitsekaan lähteä siirrettymään tuonne toisten ihmisten seuraan ja se kynnys alkaa kasvamaan. Vaikka päinvastoin siinähän vaan kärsii ja kärsii itse, mutta se on tosi vaikea aihe käsitellä. Niin sen minä olen tiedostanut elämässäni, että minulle toimii todella paljon paremmin se, että mulla on siellä ihmisiä ympärillä. Minä saan itse määritellä silti se minun sosiaalisuuden taso. On minäkin, vaikka minä viihdyn todella paljon ihmisten kanssaan, niin totta kai minäkin tarvin sitä omaa tilaa ja omaa aikaa, että saan olla ihan rauhassa, että ei tarvitsekaan olla sosiaalinen. Mutta sitten mulla on aina se oma huone, mutta silti mulle luo todella paljon turvaa se, että minä tiedän, että tässä asunnossa on muitakin ihmisiä. Että sitten kun tuntuu, niin sitten minä voin aukaista oven ja mennä meidän yhteisiin tiloihin ja niin kuin kohdata muut asukkaat. Mutta mulle se on niin kuin, se parantaa minun elämänlaatua todella paljon.
Mm. No musta on hienoa, että sä puhut tästä ja myös se, että kun sä oot asunut yksin ja sä oot itse havainnoinut sen, että miten se yksinäisyys kasvaa, alkaa kalvaa sua, niin sä oot ikään kuin keksinyt tämän tällaisen hoivaavamman tavan asua, tämä kimppakämppä.
Niin se, että ei tarvitse pärjätä yksin, että se ei ole mihinkään kiveen kirjoitettu, että niin kuin aikuisen ihmisen pitäisi jo pärjätä omillaan ja pitäisi pärjätä yksin. Että minun mielestä se pärjääminen omillaan kuulosti ihan muihin asioihin, mutta se, että minä olen havainnut, missä se minkälainen asia aiheuttaa minulle tuskaa ja harmia elämässään ja minä olen niin kuin takertunut siihen ja tehnyt sille asialle jotain.
Kyllä. Mm. Ja sehän on ihan tutkittu juttu, että yksinäisyys pahimmillaan siis sairastuttaa ihmisen. Mm. Ei pelkästään henkisesti, mutta sillä on myös vaikutuksia ihan fyysiseen terveyteen. Mm. Mites Pirjo ja Liisa, teillä, mitä te ajattelette tästä? Onko teillä ollut yksi motiivi siihen, että olette valinnut yhteisöllisen asumisen, että se myös sitten torppaa sellaista yksinolon tuntua?
No, päinvastoin. Siis mä oon elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni jo aika yhteisöllisessä talossa. Mun vanhemmat oli yksityisyrittäjiä Satakunnan kirkon kylässä. Heillä oli kauppa ekassa kerroksessa taloa ja tokassa kerroksessa. Me asuttiin 7 lasta, työntekijöitä, isovanhempia. Että se oli tavallaan ihan luonnollista sellainen. Sitten meni opiskeleen ja sitten se ydinperhe rupesi tuntumaan aika pieneltä. Sitten mä olin Afrikassa jossain vaiheessa. Kun täytin 50, halusin tehdä jotain ihan muuta. Menin muutamaksi kuukaudeksi ja siellä mä huomasin niin kuin sen, että miten vähän ihminen tarvitsee siihen ollakseen onnellinen. Että siellä Länsi-Afrikassa se yhteisöllisyys, laajennettu perhe oli niin kuin niin semmoinen hieno kokemus. Että sitten kun mä tulin sieltä Suomeen takaisin, niin mä näin TV:ssä ohjelman, missä Salla Korpela kertoi kotikaupunkiyhdistyksestä ja siitä, että halutaan Helsingin seudulle perustaa tämmöinen yhteisöllinen kerrostalo. kun se ohjelma loppui, mä soitin Sallalle ja sanoin, että mä haluan sinne mukaan. Ja siitä se lähti.
Mm, aivan. Että tämä on sulle niin kuin lapsuudesta lähtien tuttu tapa asua, että ihmisiä on paljon ympärillä.
Mulla on vähän samanlainen juttu ja mulla on toinen vähän samanlainen kohde tuolla Riihimäellä, jossa on myöskin niin kuin vuokralaisia, joiden kanssa on semmoinen, että hommat hoidetaan kimpassa ja kaikilta saa apua. Ja olen myöskin siis asunut tällaisissa epämääräisissä tilanteissa, joissa on ollut porukkaa ympärillä. Mutta mun mielestä siinä on kyllä niin kuin tärkeä havainto, että asumisessa olisi yhteisöllisyyttä. Näitä ydinperheitä on yhä vähemmän. Ihmisillä ei ole näitä sukupolvia ja tukiverkkoja enää niin kuin missään. Että kaikki on hajaantuneet sinne sun tänne. Niin kyllä sellaiset hyvät naapurit, niin kuten Harri sanoi, se on vähän niin kuin laajennettu perhe. Että siellä tietää, että siellä on niin kuin joku, joka jeesii, joku, jolla on ruuvin vää, niin joku, joka tulee auttaa ton paketin kantamisessa. Että ne on niin kuin silleen, mikä aikaisemmin oli perheen asioita, että sieltä tulee joku isoveli. Niin, että sulla on semmoinen, että sä tunnet kaikki ja sä voit ottaa ihmisiin yhteyttä ja tiedät, että joku kuuntelee. Jos sulla on vaikka joku elämän kriisi, niin nyt kun naapurit tuntee toisensa niin hyvin, niin on ihan helppo puhua. Mutta ei tarvitse mennä semmoiseen niin kuin liialliseen uskoutumiseen, että kaikki tietäisi kaikkien parisuhderistiriidat. Vaan että voi ottaa niin kuin sitä apua, että isäni on kuollut ja jengi tulee jeesimään sua ja antaa sitä myötätuntoa. Verrattuna siihen, että sä asut yksin jossain yksiössä ja oot vaan siellä somessa, jolloin sun pää räjähtää. Siksi mun mielestä olisi kauhean tärkeää, että olisi näitä puuhailupaikkoja myös kerrostaloissa, niin sanottuja miesluolia tai sitten jotakin niin kuin tekemistä, koska se yhdessä tekeminen myöskin, että sulle tulee semmoinen olo, että mä annan niin kuin panokseni johonkin, että musta on myös vähän niin kuin jotain hyötyä muille. Niin tämä on tässä nykyelämässä niin kuin hankalaa, että kaikki on vaan siellä somessa eikä pysty tekemään mitään käsillään, jolloin sitten pää räjähtää, kun ei saa fyysistä rasitusta.
Mä oon kyllä, ihan samaa mieltä, että se yhdessä tekeminen on niin kuin se kluu tässä asiassa, että meillä kun on äänestetty, niin se yhteisruokailu on ihan kaikkien suosikko, kaiken ikäisten. Ja meillä on myös puutyöverstas ja käsityöhuone ja käsityökerho, jotka tekee. Ja sitten just nämä yhteiset viheralueet pidetään kunnossa yhdessä, että tavallaan kun ihmiset saa osallistua siihen tekemisiin, niin ne kunnioittaa myös sitä paikkaa ja tilaa ja pitää sitä hyvässä kunnossa.
Niin ja tuohon minäkin komppaan kyllä täysin sitä, että mitenkä tuommoisen yhteisasumisen kautta on löytänyt sen, että mitenkä pienistä asioista se semmoinen onnellisuus ja merkityksellisyys muodostuu, koska siitä minäkin on semmoista tietynlaisesta riittämättömyydestä ja merkityksettömyydestä on kärsinyt paljon, että se on just no, hirveästi hakenut sitä ulkopuolista asioista. On ollut hyviä työpaikkoja, mitkä on antanut paljon tai sitten on koittanut menestyä urheilussa ja muuta, mitkä on hienoja asioita, mutta silti ne niin kuin nuo pääviholliset ei ole hävinnyt minnekään, kun minä olen asunut yksin. Että siellä ne kaikki möröit on hyökännyt, niin sitten kun koti on niin intiimi ja semmoinen rehellinen paikka, että jos sinä niiden seinien sisällä koet tulleesi nähdyksi ja kuulluksi ja oot hyväksytty ihan semmoisenaan, kun saat laskea kaikki panssarit pois ja olla tuhnu verkkareissa siellä, tiedätkö, jos sulla on siellä turvallinen hyvä olo, niin se vasta on alkanut tekemään sitä hyvää työtä, niin kuin koko minun minäkuvalle ja yleishyvinvoinnille. Että sitten kaikki, mitkä tulee tuolla ulkomaailmassa, niin ne on hyvää plussaa. Mutta minun mielestä tuo on todella tärkeä, niin kuin kotiolot on todella tärkeä paikka lähteä rakentamaan sitä kestävintä.
Kyllä, ja se niin kuin maadottaa johonkin, jolloin sitten myöskin ne maailman myrskyt ja työelämän vastoinkäymiset asettuu jotenkin suhteellisiksi. Että ne ei olekaan, että jos olet ihan yksin ja tapahtuu jotain ikävää, niin kaikki on ikään kuin maanjäristyksiä. 10 Richterin asteikolla. Mutta että jos sulla on semmoinen perusjuttu, että kyllä tässä pärjätään, niin, toinen toisiamme kannatellen.
Semmoinen perusvankka kallio siellä, tiedätkö, mihin, koska koti on kumminkin turvapaikka ja se on paikka, minne mennään palautumaan. Niin. Se on mulle ainakin tosi tärkeää, että siellä on sitten ihmisiä ottamassa koppia.
Aivan.
Ja minä voin olla heille samanlainen tuki.
Mä oon joskus miettinyt ihan päinvastaista ongelmaa. meidän talossa asuu 10 lapsperhettä, jolla on 2 tai 3 lasta. Ja he on asunut, niin kuin mun tyttären lapsetkin siellä, 11 vuotta. Useat on syntynyt siellä kerrostalossa, missä kaikki tuntee jokaisen ja puhuttelee nimellä. Ja kaikilta saa apua, kaikkien kanssa voi jutella, että missä vaiheessa ne kohtaa sellaisen maailman, että eihän tämä olekaan niin kuin todellista, että on toisenlaisia yhteisöjä ja asumismuotoja, missä tällainen ei olekaan arkipäivää.
Mm. Niin, että normaali kerrostalossa ei juuri naapureiden kanssa tehdä yhtään mitään.
Niin, eihän se ole joka puolella arkipäivä, mutta minun mielestä kaikki tämmöiset kokemukset jättää kumminkin, että sitä ideaa pystyy viemään.
Totta kai.
Pystyy inspiroimaan muita ihmisiä, tiedätkö, juurikin ihmisiä, jotka ei ole ikinä kuullutkaan tämmöistä muodostaa. Niin hei,
kyllä.
Ootko miettinyt tältä kantiltaan, että sä pystyt istuttamaan niitä siemeniä niin, toisiin ihmisiin, tiedätkö, ja se hyvä kasvaa. Niin.
Kyllä. Ja varmaan se turvallisuus on tosi tärkeä tekijä, että varsinkin kun sä vanhenet ja terveys rupeaa olemaan haurasta ja muuta, niin sulla on aina apua lähellä ja sä voit pyytää ketä vaan apuun.
Mm. Toi korona-aika oli siitä niin kuin hyvä esimerkki, että kun vuoron perään, meilläkin on niitä kommuneja siellä 3 kappaletta, jossa on aikuisia ihmisiä, niin kuin yksi kommuni sairastuu kokonaan koronaan ja silloin ne säännöt, että sä et edes pääse, niin kuin, sä et saa mennä ulos sieltä kämpästä, niin kyllä löytyy naapureita, jotka tuo sinne sitten ruokakasseja ovelle tai valmiita annoksia, niin tämä on mielestäni niin kuin ihanaa. Ei niin, että niitä edes olisi tarvinnut pyytää, vaan että me tuodaan sulle ruokaa. Mitä sä tarvit kaupassa? Mä oon menossa kauppaan, tarviiko joku jotain? Niin tämä on semmoista niin kuin ihan liikkishienoa.
Joo, siis
minun mielestä sekin, niin, että miten paljon varmaan suomalaisenkin kulttuurin kuuluu semmoinen ylisuorittaminen, mitä on kärsinyt itsekin, on tehnyt todella paljon elämässä, niin minä olen koittanut hakea suorittamisen kautta sitä hyvää oloa ja semmoista niin kuin vakautta. Ja kun siihen ei ikinä tule semmoista, ikinä sinä et ole tyydyttynyt. Aina pitäisi
koska ei ole valmis.
Niin, koska ei ole valmis ja ikinä ei ole tyytyväinen, niin mitenkä yksi lähestymistapa voisi olla juuri se, että kun laittaa kotiolot kuntoon. Sieltä minä ainakin löysin sen, että okei, nyt minun ei tarvitsekaan juosta tuolla 10 asiassa, vaan se löytyikin se niin kuin rauha ja onni paljon lähempää, kun laittaa tuo yhden asian kuntoon.
Niin, ja sulla lukee paidassakin, you are enough, sinä olet tarpeeksi.
Kyllä.
Riittää sellaisena kuin on. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä varmaan tämän yhteisöasumisen niin kuin se ydin ja se hienoin juttu, siis se turvan tuntu. Ja se myös, mistä sä puhuit, Harri, että se yksin yksiössä voi olla sellainen niin kuin merkityksetön, että mitä mä niin kuin työelämän ulkopuolella, niin kun menee kotiin, niin mikä mun merkitys on. Mutta tällaisessa asumismuodossa, niin sä oot oikeasti osa sitä. Sä annat siihen jotain, mutta myös saat.
Näin on se give and take, että jokaisella on jotain erityistaitoja, vaikkapa että yksi osaa saksaa tai yksi osaa kiinaa. Tai että yksi on kätevä jossakin ja yksi tietää, miten komposteja käännetään. Eli tavallaan ihmisillä on vähän erilaisia niin kuin taitoja ja erilainen kontribuutio, mutta samaan aikaan siinä niin kuin elähtyy ja ilahtuu siinä, että mä oon esimerkiksi ajatellut, että nyt mä rupean sille yhdelle puhumaan vaan saksaa, että mä opin nyt saksan, koska mä yritän puhua koko ajan vaan ruotsia, että mä en unohtaisi ruotsia ja yhden kanssa puhun espanjaa. Eli tavallaan, että mun aivoterveyteni pysyy hyvänä. Mutta sitten lisäksi siinä on myös mun mielestä tämä niinku ilmastonäkökulma, että verrattuna näihin yksiöihin, joissa tilan käyttö ja kaikki varustelu on tehty yhtä ihmistä varten ja nykyajan kodinkoneet menevät heti rikki ja niitä ei kannata korjata, kun se korjaaminen on kalliimpaa kuin uuden ostaminen. Eli tavallaan kannatan kaikkiin peruskerrostaloihin näitä yhteisiä pesutupia, yhteisiä saunoja sen sijaan, että siellä jokaisella on niin kuin jonkinlaisena epämääräisenä rojuvarastona joku sähkösauna.
Kyllä.
Ja minusta vastuu on ihana asia. Se, että niin kuin silloinkin kun ihminen kokee merkityksettömyyttään, niin jo tuommoisessa yhteisössä, kun minä saan, että hei nyt minulla on yksi, minä olen osa tätä yhteisöä ja minun pitää oma pottani ja vastuuni kantaa, että tämä koko yhteisö toimii, niin sekin tuo se, että no niin, nyt minä kuulun johonkin yhteiseen ja minä olen yhteydessä näihin ihmisiin ja se vastuun kantaminen tuo todella paljon hyvää.
Mm. Nimenomaan, että ei vaan siitä tilasta, vaan myös niistä toisista ihmisistä.
Niin.
Joo.
Mutta toki maailmassa tulee ikuisesti olemaan niin sanottu vapaamatkustaja ongelma. Eli että kaikki eivät tee yhtä paljon. Ja nyt se on vaan näin, että siitä ongelmasta me ei lopullisesti päästä eroon. Mm. Että on ihmisiä, joilla on niin kuin erilaisia näkemyksiä, että onko ihan ok, että noin muut nyt tekee, että mä teen joskus. Ja sitten jos mä teen joskus, siirtyy vuosi vuodelta ja menee kymmeniä vuosia ja mä teen joskus, ei toteudu. Mm. Mut ihmiset ovat sellaisia, että mitä tahansa ihmisyhteisöjä on, niin tapahtuu niin kuin kahnauksia ja meillä on erilaisia mittareita, että mitä ton pitäisi tehdä. Että toi on imuroinut kerran viime vuonna. Me kaikki muut ollaan imuroitu, me ollaan tyhjennetty nämä pussit ja hommattu uudet pölypussit ja näin poispäin. Että näin se on vaan, että näillä kilometreillä tietää, että me olemme erilaisia.
Aivan, pitää hyväksyä. Mites Piro vielä tuo kiinnostaa, kun teitä on siellä kuitenkin nytten aika paljon siellä talossa ja on myös hyvinkin iäkkäitä. Ja teillä on näitä yhteisruokailuita ja kaikenlaista kirjallisuuspiiriä ja joogaa ja muuta. Mutta mitäs sitten, jos siellä asuu ihminen, joka ei enää pysty poistumaan sieltä asunnostaan yksin ja alkaa olla huonossa kunnossa, niin miten hän pystyy sitten osallistumaan?
Rollaattorilla kärrätään yhteisruokailuun ja viedään annoksia heille ja talossa asuu myös kolme lääkäriä ja yksi pappi, että aina voi tukeutua erilaisiin apuihin.
Mm. Onko se ollut kuolemantapauksia?
On.
Miten distant?
No siis lähinnä vanhuuteen, että meillä on ollut olohuoneessa monet hautajaiset, ristiäiset, häät. Syntymäpäiviä aivan tolkuttomasti, mutta tavallaan niin kuin jotenkin hienoa, että talossa asuva pappi on ristinyt minun lapseni ja voidaan pitää muistotilaisuuksia ja tavallaan niin kuin koko elämän kirjo näkyy siinä.
Onko teillä yhteisiä jouluja?
On. No ei jouluaattoa, mutta etkot.
Minkälaiset juhlat ne on?
No syödään joulupuuroa ja valmistaudutaan joulun tuloon. Joulu on kuitenkin aika perhekeskeinen ja sukukeskeinen aika monille. Mutta varmaan ne perheet, joissa asuu isovanhemmat ja lapset, lastenlapset, niin pitää omia siellä talossa.
Joo. No vielä tästä yksin asumisesta, joka on erittäin yleistä Suomessa, niin Väestöliitto teki tutkimuksen vuonna 2017, johon vastasi yli 10 000 yksin eläjää ympäri Suomea. Ja kolmasosa heistä sanoi, että yksin asuminen oli heidän oma valintansa ja se sopii heille hyvin. Joka kuudes oli kiinnostunut yhteisöllisemmästä asumismuodosta ja joka kymmenes kirjoitti, että he ovat tottuneet elämään yksin, mutta se ei ole heidän toiveidensa mukaista ja lähes yhtä monet kokivat yksin asumisen yksinäiseksi. He olivat surullisia ja kokivat elämänsä aika ajoin ahdistavaksi tai turvattomaksi ja jotkut kokivat jopa syrjäytyneensä. Niin mitä te sanotte nyt tästä, että näitä ihmisiä on siis paljon, jotka ahdistuvat yksin asuessaan, niin kuin Harrikin tuossa kertoi itsestään, niin voiko tällainen yhteisöllinen asumismuoto oikeasti olla, olisiko tämä realistinen ajatus, että tällaisten asumismuotojen lisääminen voisi torpata tätä yhä kasvavaa yksinäisyysongelmaa?
Ehdottomasti.
Ehdottomasti.
Minun mielestä aivan ehdottomasti.
Kyllä, mutta ehkä niin kuin noin isossa yksikössä kuin meillä, niin sitä edesauttoi se pitkä suunnitteluvaihe yhdessä, että tavallaan niin kuin ihmiset tietyllä lailla tiesi, mihin ne on tulossa ja sitoutui siihen, että se oli niin kuin mahdollista.
Niin, aivan, että te siis no sä voitko sä kertoa, miten tämä teidän talo sai alkunsa?
Eli juuri tämä kotikaupunkiyhdistys etsi yhteisöjä ja sai Helsingin kaupungilta sitten ensimmäisen hitas tontin, mihin valittiin sieltä. Siinä vaiheessa, kun mä menin sinne, siellä oli varmaan 120 ihmistä siinä yhdistyksessä. Ja sieltä sitten siinä järjestyksessä, kun oli tullut jäseneksi, sai valita, että lähteekö siihen Maltatalo-hankkeeseen mukaan. Hmm. Ja nämä 61 löytyi sieltä. Ja me pidettiin kokouksia kerran kuukaudessa 3 vuotta. Mimmonen talo me siitä halutaan? Ja mikä sen niin kuin idea on? Ja suunnitteluvaihe Siis ihan arkkitehtisuunnittelu ja muu kesti varmaan vuoden ja rakentaminen 1,5 vuotta. Ihan konkreettinen rakentaminen ja nyt me ollaan asuttu 11 vuotta. Että on se aika iso ja pitkä prosessi, mutta lopputulos on todella
mutta
hyvä.
Mutta se on mahdollista.
Se on mahdollista.
Tarvitsee niin kuin aktiivisen porukan, joka yhdessä rupeaa sitä suunnittelemaan.
Kyllä. Ja ihan oikeasti se voi tulla jopa halvemmaksi kuin tavallisen kerrostalon rakentaminen, kun siitä jää tämä gründeri pois, kun me ollaan itse rakennuttajia myös oltu.
Joo. Toki aikamoinen taloudellinen riski, johon kaikilla ei ole missään nimessä mahdollisuuksia.
No sen verran mä haluan vielä kertoa, että tosiaan kun se oli omistusasunto, niin Suomen asunto osakeyhtiön laki ei siinä vaiheessa tuntenut tällaista yhteisöllisen rakennuttamisen muotoa ja meillä oli vaikeuksia saada pankkilainaa, kun kukaan ei oikein uskonut tällaiseen hankkeeseen. Ja me aloitettiin se niin, että jokainen asukas maksoi puolet oman asuntonsa hinnasta. Ne on siis yksiöistä kaksikerroksisiin loftiin, että siellä on todella niin kuin monenlaisia, koska kaava mahdollisti sen asemakaava. Ja sitten tämä meidän valitsema urakoitsija, rakennusliike, niin rahoitti sen toisen puolen, joka maksettiin sitten tavallaan niin kuin yhtiölainana myöhemmin.
Joo. No te olette tosiaan alusta asti miettineet, että millainen sen talon konkreettisesti pitää olla, jotta siellä yhteisöllisyys voi toimia. Teillä on yhteisiä tiloja ja on se kattoterassi ja viherhuonetta ja ruokasalia ja näin. Mutta jos ajatellaan ihan tavallista kerrostaloa, siellähän usein on jotakin kerhohuonetta ja saattaa olla saunatiloja ja muuta sellaista, mutta ei välttämättä sit ole mitään yhteistä. Tämähän olisi periaatteessa missä tahansa talossa niin kuin mahdollista niin kuin lisätä sitä yhteisöllisyyttä. Mutta se varmaan on tässä se avain, että jos se jätetään vaan ikään kuin sattuman varaan, että on joku yhteinen tila ja ehkä siellä sitten tehkää jotakin yhdessä, jos haluatte, mutta että sitä ei pitäisi ikään kuin jättää sattuman varaan. Vaan jotenkin jonkun lähtee vetämään sitä.
Niin se vaatii aina sellaisia pioneereja ja sellaisia hulluja, jotka innostuu ja jolla on sitten joku visio, että tehdään näin ja näin ja näin. Ja ne saattavat saada mukaansa porukkaa, mutta ne saattavat myöskin näyttäytyä erittäin rasittavina ihmisinä, että meiltä nyt vaaditaan jotakin. Ja kun ostin tämän asunnon, niin mistään tällaisesta ei ollut puhetta. Eli tavallaan se on ihmisten elämä, että riippuu, että miten niitä sattuu sitten samaan kerrostaloon, jotka rupeaa pitämään siinä sitten jotain pihajuhlia ja yhteisiä kirppiksiä ja jotain joulupuuroja ja keksimään jotain tollaista. Että kyllähän se on aina, siis ihmisethän tätä muutosta tekee, että ei ole mitään niin kuin lainsäätäjä, joka tulee ilmoittaa, että teidän kerrostalon täytyy nyt muuttua yhteisölliseksi.
Ja minusta on hirveän tärkeä huomio, että kun ollaan introverttejäkin, ne ehkä ujojakin suomalaiset paljon, niin se, että niin kuin se asumismuoto on aina niiden asukkaiden näköinen. Että kenestäkään se on hyvin ymmärrettävä, että jos on tottunut ikänsä asumaan yksin ja ei ole semmoinen ulospäin suuntautunut, että mitenkä nyt kun minä hyppään asumaan muiden kanssa, niin pitääkö minusta kuoriutua joko semmoinen hirveä kansanmies ja kun ei missään nimessä. Että minun mielestä se on niin kuin mahtava paikka lähteä opettelemaan ja siirrettämään semmoinen niin kuin se voi tapahtua, vaikka kaksi ystävystä laittaa se alueelle. Tai sitten on puolitutumpikin. Niin semmoinen, että hei, meitä kiinnostaisi tämmöinen. Ja sovittaa yhteiset pelisäännöt. Että hei, asutaan samassa asunnossa, saman katon alla. Mutta silti molemmat saa sitä omaa tilansa aivan niin paljon kuin tarvii. Ei tarvii olla yhtään sen sosiaalisempi tai erilaisempi kuin on. Mutta kyllä mä näen, että siinä kun sitten asutaan saman katon alla, niin sitä semmoista siedättymistä ja tiedätkö, uudenlaista kasvua tapahtuu väistämättä. Että ihmisen ei tarvitse ainakaan pelätä, että olisi vain yhdenlainen asumismalli, missä kaikki koko ajan viettää yhteisissä tiloissa aikaa, vaan muutaman. Se on aina niiden asukkaiden päätettävissään.
Ja yhteisöllisessäkin asumisessa saa pistää sen oven välillä kiinni ja hiljentää WhatsApp.
Että kyllä meillä ainakin kaikki saa niin paljon sitä omaa tilaa ja rauhaansa kuin tarvii, mutta sitten koko ajan on se mahdollisuus olla niin kuin muidenkin kanssa.
Ja syödä toisen ruuat jääkaapista.
Kyllä vain, kyllä vain.
Tapahtuu varmaan sitäkin joskus. No Pirjo Huvila, mikä sun mielestä, jos vielä kiteytät sen, millaista rikkautta sun elämään tuo se, että sä käytännössä tunnet kaikki sun ison kerrostalon asukkaat?
Se on ihan tosi, tosi hienoa, koska he on niin kuin eri ikäisiä, ihan eri aloilta ja monen kanssa löytyy yhteisiä kosketus- ja kiinnostuspintoja. Mutta vielä tuosta yhteisöllisyydestä, että joku japanilainen ryhmä kävi pari viikkoa sitten tutustumassa tämmöisiin kohteisiin Helsingissä ja he kysyivät 20 hengen delegaatio. He haluaisivat Japaniin myös vähän samanlaista. Siellä on kyliä, jotka tyhjenee ihmisistä. Tässä hänen kylässään asui enää 25 vanhusta omakotitalossa ja tämä aktiivi oli päättänyt, että sinne tehdään yhteisöllinen talo ja hän ja hänen muita ystäviä, jotka on työikäisiä ja kotosi sieltä kylästä muuttaa sinne takaisin. Sitten he kysyivät monta kertaa, että miten tämä on niin kuin mahdollista, täällä voi elää sovussa. Niin kuin. Mäkin jouduin sitä oikein niin kuin miettiä. Sitten jotenkin mulle jäi semmoinen, että se toisten kunnioittaminen on niin kuin yksi avainsana.
Mm. Kyllä. Liisa Akimo, olet kertonut, että sun piti alun perin perustaa mummofarmi, eli ystäville se tämmöinen yhteisöllinen asuminen, mutta nyt on tällainen farmi, missä on kaiken ikäisiä asukkaita. Tekisit sä nyt jotain toisin, jos sä nyt olisit perustamassa tällaista?
No mä en lähtenyt varsinaisesti perustamaan mitään yhteisöä, vaan mä sattumalta ostin tuollaisen rautatiealueen, enkä tiennyt silloin voiko liikennealueella asua ja onko ne kaikki ihan lahoja ne talot, mutta mä sitouduin ne suojelemaan ja perusparantamaan. Eli tämä on niin kuin toinen asia, yksi asia on johtanut toiseen, että on ollut tällainen niin kuin yhteisön mielestä tämmöinen sosiologinen trippi, jossa ei ollut alun perin mitään suunnitelmaa. Muuta kuin se oli se mummofarmi, joka ei toteutunut, vaan sinne tuli kaikenlaisia ihmisiä, mutta se on kyllä hillitön rikkaus, että muiden ihmisten kautta pääsee sellaisiin todellisuuksiin, jotka itselle olisi muuten vieraita. Että ihmiset on vähän eri aloilla, ne käy jossain residensseissä, jossain Liettuassa ja kertoo, mitä siellä tapahtui. Että pysyy silleen niin kuin hereillä tässä, missä skene menee.
Mm. Että sun maailmankuva siis laajenee.
Joo, kyllä, ja kielitaito.
Kyllä, kyllä. No mitä Ari Pitkänen sä sanoisit, asut tosiaan kimppakämpässä, niin millaiselle ihmiselle sä voisit suositella tällaista asumismuotoa?
Minun mielestä ihan minkälaiselle ihmiselle vaan. Se ei kato kyllä minkäänlaista tiettyä ihmistyyppiä tai persoonaa. Minun mielestä siitä on hyötyä ihan. Minunkin ystäväpiirissä on paljon ihmisiä, minunkin ystäviä, jotka sanoo, että he ei ikänään asu kimppa-asunnossa. Että he tarvitsevat niin paljon sitä omaa tilaa. Se on mielestä aivan yhtä normaalia. Mutta silti mä näkisin sen hoivaavan vaikutuksen kyllä niin kuin ihan kaikenlaisille ihmisille. Mm. Että kyllä itsellään, niin vaikka teatteria opiskelee ja tulen toivon mukaan olemaan isoissa ja hienoissa näytelmissä mukana, niin yksikään niistä ei tuo mulle sitä perusturvaa niin paljon kuin se, että mulla on kotona se yksinäisyyden teema on poistettu ja mulla on siellä turvallinen olo. Niin.
Se on kaikista tärkeintä, mutta varmaan myös vähän rahakin säästää tuossa.
Toki, onhan se, se on huomattavasti edullisempaa.
Kyllä, varsinkin kun asuu ison kaupungin keskustassa, niin siinä säästää selvästi rahaa. Hei, kiitoksia. Tästä olisi voinut vielä jatkaa pidempäänkin. Tämä ja muut jaksot ovat kuunneltavissa Areenassa. Harri, Piiro ja Liisa, kiitos teille paljon vierailusta.
Kiitos.
Kiitoksia, että sai olla.
Ja oikein mukavaa päivää teille, hyvät kuuntelijat.